SBS, a world of difference. You're with SBS Somali on mobile, online, and on radio.
Waxaad nagala socotaan SBS Somali oo aad ka heli kartaan mobile, online, iyo radioga. Galab wanaagsan, habeen wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa 4 bisha December ay tahay 2027 sanadka 2023, halkaad naga dhagaysanaysaanna waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda S B S oo si toosa idinkaga imanaysa stuudiogaanu ku leenahay magaalada Melbourne. Magacayguna waa Xasan Jaamac. Waxyaalaha aad idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah:
dhallinyarada iskuulka dhammaysa, kuwa jaamacadaha u gudbana aad buu u yaraa. Marka barnaamijkan aasaaskiisa ayaa wuxuu ahaa ulajeedo sidee baan u badinaa kuwa dugsiga sare dhammeeyay iyo kuwa jaamacadaha baal ka dhammeeyo. Marka hadda waxaa isbedelay, saafa waxay noqotay meesha keliya oo lagu ogaado shaqsiga Soomaaliyeed oo gobolka Victoria, magaalada Melbourne, ku nool kii iskuul dhammeeyay iyo kii jaamacad dhammeeyay.
Waa xafladdii qalinjabinta ee ururka saafa, warbixin ayaad ku maqli doontaan. Sidoo kale waxaad maqli doontaan:
most products that you buy in Australia come with a consumer guarantee that the product will work and it will do what you ask.
Maalintii shalay ahayd ee bisha December ay ahayd 26-da, waxaa loo yaqaanaa Boxing Day, oo ah maalinta alaabo badan ama waxyaalo badan dukaamadu ay jabiyaan ama la xaraasho. Haddaba maalintaas taariikhdeeda sida ay u soo bilaabatay iyo waxyaalaha sida ama caanka ay ku tahay, warbixin ku saabsan ayaad maqli doontaan. Marka horese, wararka caawa waxaa ugu waaweyn: sarkaal sale oo ka tirsan Xamaas ayaa ku eedeeyay Maraykanka laba wajiilanimo. Booliska Faransiiskuna waxa xireen nin 38 jira oo looga shakisan yahay inuu xaaskiisii iyo 4 caruura ku dilay meel ku dhow magaalada Paris. Wararkaas iyo kuwa kale ayaad maqli doontaan ee u diyaar garooba. Haddana waa warkii oo dhammaystiran. Meydka nin ayaa la helay kadib baaritaan laga waday xeeb dhowaan laga furay galbeedka magaalada Sydney. Hay-adaha degdega ama adeegyada degdega ayaa loogu yeeray xeebta Penrith maalintii Boxing Day-ga oo ahayd shalay, kadib markii nin uu baddaasi ama biyaha galay kadibna uu soo noqon waayey. 3 doonyood oo kuwa dadka lagu badbaadiyaa iyo 2 diyaaradaha qumaatiga u kaca helikobtarka la yiraahdo ayaa ku biiray booliska si loo raadiyo ninkaasi, waxaana xeebta laga xiray in dadweynuhu markaasi ay soo galaan. Shaqaalaha degdega ayaa se mar dambe helay meydka nin la aaminsan yahay inuu 38 jir ahaa. Warbixin ayaa loo diyaarinayaa dhakhtarka si markaasi loo ogaado dhimashada ninkaasi. Sarkaal sare oo ka tirsan Xamaas ayaa ku eedeeyay Maraykanka laba wajiilanimo, isagoo oo sheegay marka ay dhanna taageerayaan weerarka ciidanka Israa'iil ay ku wadaan Qaasa, halka kalena ay ka digayaan, ayuu yiri, duqayn lagu laayo dadka rayidka ee Falastiiniyiinta. Isagoo ka hadlaya magaalada Beyruud ee dalka Lubnaan, ayuu Osama Hamdan waxa uu sheegay in dalal dhowra ay Xamaas la soo xariireen iyagoo doonaya inay dhexdhexaadin ka galaan dadka Xamaas ay haysato Israa'iiliyiinta iyo sidii loo joojin lahaa dagaalka Xamaas iyo Israa'iil u dhexeeya.
Tumaarisu idaaratu Biden afxasha lugatin linnifaaq.
Maamulka Biden ee Mareykanku wuxuu ku dhaqmayaa, ayuu yiri, luqad laba wajiilanimo ah, tan ugu foolxun. Waxay dhinac ka hadlayaan, buu yiri, dadka rayidka iyo sidii loo difaaci lahaa, kadibna waxay ka hadlayaan siday u difaaci lahaayeen naadsiyiin iyo dad dilaayaal ah oo siinayaan hub difaacayaana siyaasadahooda. Booskan uu qaatay maamulka Biden wuxuu ka dhigan yahay, ayuu yiri, inay qayb ka yihiin dembiyada halkaasi ka dhacaya, iyaga ayaana mas-uul ka noqonaya, ayuu yiri, dilalka ama laynta dadka shacabka. Halka aad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda S B S. Booliska Faransiiska ayaa xiray nin 38 jir ah oo looga shakisan yahay inuu dilay xaaskiisa iyo 4 caruur oo u dhalay. maamulayaasha dalkaas ayaa meydka 50 qof ee qoyskaasi ka koobnaa waxa ay ka heleen aqal ku yaala deegaanka la yiraahdo Mow oo 40 kilomitir waqooyi bari ka jira magaalada Paris ee caasimadda. Dacwad oogaha ayaa sheegay in ninkan dambiga looga shakisan yahay uu cisbitaalka dhimirka ku jiri jiray sanadkii 2017-kii uuna sanadkaas isku dayay xataa inuu naftiisa gooyo. 2019-kiina dacwad oogaha ayaa sheegay in ninkan iyo xaaskiisa mindi ku weeraray. Jean Francois Cope oo ah duqa magaalada deegaanka arrintan ee ka dhacday ayaa dhimashada qoyskan ku tilmaamay mid naxdin weyn ah.
Bilan humain, il est effroyable. C'est une famille complète qui a été assassinée, poignardée.
Tirada nafaha ee halkaasii lagu gooyay waa wax laga argagaxo, ayuu yiri. Qoys dhan ayaa la laayay, si aad u xun ayaana tooray ama mindi loogu laayay, ayuu yiri. Waa arrin aad iyo aad u naxdin badan, ayuu yiri duqa magaalada ee deegaankaasi Jean Francois Cope. Haddana wararka dibadda ayaanu weli ku jirnaaye. Ninka la dhihi jiray Kanye West hore loogu yaqaanay ahaana nin qaada heesaha raabka la yiraahdo, sidoo kalena taariikh dheer ku leh inuu sheego ama ka soo yeeraan hadallo yuhuud nacayba, ayaa waxa uu raalli gelin siiyey ayaa la yiri bulshooyinka yuhuudda, isagoo fariin ku qoran afka Hebrewga ee yuhuuddu markaasi ay leedahay fariintaasi ku qoray bartiisa Instagramka. Hadalka ninkan ama raalligelintiisa ayaa imanaya 2 toddobaad uun kadib markii ninkan heesaaga oo sidoo kale hadda loo yaqaana yey uu ku kacay hadallo antara baqasho oo yuhuud nacayba mar uu ku sugnaa magaalada Las Vegas, isagoo xayeysiinaya album music oo uu soo wado oo la yiraahdo Vultures. Hadalkan antara baqashka ayaa waxaa laga dhadhansanayay hadallo aad u xun oo ku saabsan saameynta dadka yuhuudda ah ay leeyihiin, isagoo oo laftigiisu isla sameey ama isu barbardhigay Jesus Christ ama Nabi Ciise iyo Adolf Hitler oo ahaa ninkii Jarmalka xukumayay dagaalkii 2aad ilaa 6 milyan oo yuhuudana laayay. Wararka dibadda ayaanu ku jirnaa. Raashka ayaa sheegay in mid ka mid ah maraakiibta dagaalka ee dalkoodu leeyahay oo ku xirnaa dekedda Black Sea ay garaaceen ciidamada cirka ama diyaaradaha cirka ee dalka Ukraine. Duqayntaasi ayaa ka dhacday Firusiya, meesha la yiraahdo oo ka tirsan Crimea oo Ukraine hore ay u lahayd, haddase Ruushku uu haysto. Saraakiisha Ruushka ayaa sheegay in hal qof uu weerarkaasi ku dhintay, dhowr kalena sida la sheegay ay ku dhaawacmeen. Muuqaal ay duubtay hay-adda warbaahinta ee Associated Press ayaa muujinaya tiro badan oo meydada oo hal meel lagu aasayo magaalada Rafa ee koonfurta gacanka Gaza. Meydka dadkan ayaa gawaarida xamuulka markaasi lagu rarayay, iyadoo ciidamada Israa'iil ay markaasi halka haystaan ama ay maamulaan, waxaana lagu celiyay maamulka deegaankaasi si aaswadareed loogu sameeyo. Isla wararkaas, Bariga Dhexe dowladda Israa'iil ayaa sheegtay inaysan fiisooyinka si otomaatiga ama sidii hore u siin doonin shaqaalaha u shaqeeya qaramada midoobay, iyadoo shaqaalahaas iyo qaramada midoobay ku eedeysay inay qayb ka tahay taatikada ama qaabka ama dagaalka markaasi Hamas ee Israa'iil ay kula jirto. Afhayeen u hadlay dowladda Israa'iil oo la yiraahdo Aylan Levy ayaa sheegay in waqti dheer saraakiisha caalamiga oo ula jeeda shaqaalaha qaramada midoobay ay mar walba eeda dusha ka saarayeen Israa'iil, ayna u ceeb qarinayeen, ayuu yiri, xaqiiqda jirta oo markaasi arrimaha Hamas ama xaqiiqda jirtana ay tahay inay u ceeb qarinayeen Hamas. Saadaasha hawada Britta oo markaasi Khamiisa magaalada Melbourne waa daruuro ayaa la leeyahay 19 digrii, halka Sydney qayb ahaan ay cadceed tahay 29 digrii inay gaarayso. Halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay 68 cent oo lacagta Ameerikanka ah. Halka aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS. Weli waxaa noo soo socda warbixin ku aadan 26da bisha December oo shalay ahayd oo loo yaqaano Boxing Day waxa ay tahay xaraashka ama qiimo dhimista alaabta lagu sameeyo taariikhiyan iyo sida loogu dabaaldegi jiray hore iyo waliba hadda warbixin ku aadan oo kamida warbixinaheeni Australia Explained ayaa noo soo socota. Marka hore si dhawaan magaalada Melbourne waxaa lagu qabtay xafladii qalinjibinta ee ururka Saafa oo sanado badan ka dhici jirtay magaalada Melbourne, taasoo shahaadooyin iyo abaalmarin lagu siiyo dhalinyarada ka qalinjibisa dugsiyada sare, jaamacadaha iyo weliba xubnaha kale ee bulshada oo markaasi door lixaad leh ka qaata horumarinta ama waxqabadka bulshada. Waxaa noo suurooday markaasi inaanu mikrofoonka su-aalo ku weydiino waalidiintii caruurtooda shahaadooyinka la siiyey, xubno ka mid ah bulshada oo laftigooda la siiyey abaalmarino, iyo weliba madaxa Saafa Liban Yuusuf oo isaguna noo sharaxi doona muhiimadda xafladda noocan oo kale iyo arrimo la mid ah.
Magacaygu waxaa la yiraahdaa Maxamed Yuusuf Cigaal. Awa nasiib waxaan u yeeshay inaan la kulmo ninka iga qaadaya duubitaankan xafladda loo sameeyey dhalinyarada ka baxday high schoolka iyo kuwa jaamacadaha ka baxay ay u sameeyeen qolada la yiraahdo organisationaha Safa. Ulajeedadooda waxa weeye inay meesha isku bartaan, inay u raadiyaan furas kale qofkii high schoolka dhammeeya shaqadu doonayo iyo wuxuu doonayo connection-kaas maadaama ay dowladda ku xiran yihiin. Sidaa darteed baan caawa halkan iskugu nimid. Waxaa ku jira marka ragga shahaadooyinka qaadanayay wiilkaygii ugu yaraa Mahad Maxamed Yuusuf la yiraahdo, looyarnimu qaatay, wuxuu dhashay Maya 1993 wuxuu ku dhashay Qaahira ama 94 kisaasan u malaynaya inuu ku dhashay halkan asagoo sanad jiraan keenay. Maantana wuxuu dhammeeyey jaamacaddii, waa nin aada u fiican. Marka halkan wax yar baan rabaa inaan idiin sheego. Maalintan keenay halkan iskoolka elementariga uu galay buu wuxuu yiri, aabe waxaad i keenteen iskool, aniga keliya ka madow, kulli waa wada cadyihiin. Waa lix sanuu jiraa markaa. Markaasaan nari sababta aan kuu keennay halkan waxa weeye dagaal baa dalkii ka socda, waan kaala soo carnay. Oo muxuu yahay dagaalka intaa socda, miyaan la heshiisiin karin? Waa lix jir maanta wuxuu ku gaaray halkan. Su aan u lahayn dhaqsaan noqonaynaa, dhaqsaan dalkii u noqonaynaa inaan ku soo gaarno isagoo shahaadadii dhammeeyey.
Marka maanta dareenkaaga aabba ahaan inaad aragto wiilkaaga ugu yaraa oo jaamacad ka baxay oo lawyer noqday saahay,
ma malayn kartaan? Waa fursad aada u wanaagsan, aan la jeclayn dalkayaga inuu ku qaato, laakiinse duruufta sidaas khasabtay. Dhibaatooyin bay leedahay, dalku dalkii kale waa ka duwan yahay. Inuu dhaqankaa barto, inuu af Soomaaligii qaar uu ka dhumo, waxyaalo badan faa'iido iyo waxaa jira khasaaro, laakiin faa'iidooyinka badan. Waxaan ka jeclaa dalkiisa inuu ku qaato, laakiin Ilaah baa qadaray halkan inuu ku qaato. Waan ku faraxsanahay aniga iyo raggii kale oo caruurtooda shahaadaadka qaatay, waayo meelahan dhibaatooyin badan baa jira. Dhaqan dhaqankii ka duwan, caadaad caadaadkii ka duwan. Islaam baa leeyahay meeshaanna, waa Kristiyan baa jooga. Marka waxa weeye xarga badan baa lagu hayaa. Ninku Ilaahay hanuuniyo ayaase hanuunsan.
Barnaamijyada noocan oo kale muhiimada intee le'eg bay u leeyihiin caruuraha kale iyo waalidiinta kale?
Wacyi bay gelinayaan, waa la is ogaanayaa. Waxaani waa information. Information macnihiisu waxa weeye qofkaan kaa warqabin meel dheer baa laga arkayaa. Marka faa'iiday u tahay inaan iska warqabno. Isku xiridda community-go dhan bay ka shaqeeyaan, ma garatay? Ninka halkan jooga waxay u gudbiyaan ka Mareykan jooga, ka Soomaaliya jooga. Marka sidaasaa lagaaga warqabaa, waana wax wanaagsan bay qabtaan, joodi xoog lay geliyaan, waana ku mahadsan yihiin. Sanadkan sanadka kaloo ku xiga Ilaahay inuu ummadda Soomaali way ishaysataa, waxay isku haysatana ma jiree. Shaydaanka inay iska naarto oo dalkooda ay ku ammaansadaan, ay ku kalsoonaadaan, iyo liidaradooda loo baahan yahay.
Alxamdulilah. Ugu horeyn magacayga waa Sheekh Nuur Cabdullaahi Yuusuf, waxaan ka imaaday Adelaide. Alxamdulilah, waan ku guuleysanay African Cup of Nations 2023 as the Somali first team, I think, inshallah, say ila tahay. And alhamdulillah, it was hard work, lakin ilaah wuu noo fududeeyay with anaga dadaalkeena iyo anagoo give up aanan samaynin. Runtii ilmaha moralkooda aad iyo aad u kacsanaa markuu ugu horeyn ayagoo dadka tiimamka kala dhahayaan, you're not gonna make it, something like that. Marka alxamdulillah, we proved them wrong.
Marka hadda Melbourne baa timaadeen, waxaa layni siiya abaalmarin xafladan caawa ka war.
Walaa xafladan niyaho wax badana igala dhigantaa, sababtoo ah gobolkii aan ka soo jeeday xoogaha qiimo aan kama helin runtaa kuu sheegaya, moogtahay
dadka
iyagoo ku yar si walba waxay ku xiran tahay hadba hamiga adiga maarata ku fakaraysid. Marka Melbourne aaday ugu mahadsan yihiin hamigayna geliyeen, farxaddayna geliyeen, sidaynu soo dhaweyn aada ugu faraxsannaha waynu ku mahadsan yihiin.
maxaa inii xigatan haddaa sanadkan koob ku guuleysteen halkaa Melbourne timaadeen, shahaado layni siiyey, abaalmarin layni siiyey, maxaa inii xiga?
wallaahi waxaa inoo xiga oo balaankaygana ku jiraa insha allah, iyo dadka ila shaqeeya kulliba waxay tahay insha allah inaan hawsha meesheeda ka sii wadno, ilmaheena yaryarka aan u fadino abathway u sameyno, si berito ay u naqdaan dad lagu tashan karo oosan ayaga dad aysan ku tashanin insha allah.
Magacaygu waa Mahadi Cali Suudi. Today's award waxa waaye in waxaa loogu talagalay talawadaag oo hoos imaado in AMSA Homework Club, in waana abad in arrintan educationka ilmahaan u hayno homework club aan ka saacidno, in iyo ilmahaas from year 6 to year 10 aan had iyo goor ku dadaalna sidii ay ku gaari lahayn maanta xafladan meesha ay soo gaartay. Dad badan oo maanta qaadinaya waxay ka mid ahaayeen dadkii annaga aan soo saacidnay oon homework club-ka aan u samayn jirnay. marka maanta taas baan ku qaadanay insha allahna waxaana waana sii wadaynaa hadda ilaaha diyaaraha.
guud ahaan barnaamijkan communitiga muhiimad intee la eg buu leeyahay?
Really, run ahaantii barnaamijkan waa dhiirigelin aada u weyn oo dadka ilmaha ka qalinjabiya high schoolka iyo jaamacadahaba waxay u leedahay muhiimad weyn, leanna way isku arkayaan, way isku baranayaan, waxa weeye ayagana niyadda bay u dhismayso. Kuwii kaleetana dee role model bay u noqonayaan oo maalin walbaba sidaan oo kaleeto haddii miidiyada iyo akhbaaraha oo dhan laga soo sii daayana ilmihii way wada arkayaan, kuwii kale arkayaan, sidaas maalinta dambe ayagana ay rajaynayaan inay noqdaan oo sidaas oo kale awardska loo wada siiyo. marka insha allah ilmo badan inay ku daydaan baan rajaynaynaa.
barnaamij safama waa habeenkii ugu horreeyay aan ka soo qayb galo, aad baan ugu faraxsanahay anigoo Saare Cabdijaamac ah. marka sanad walbana waa la qabtaa laakiinse muddo badan waa maqli jiray, laakiin caawa aniga inaan ka mid noqdaan ku faraxsanahay anoo ka imaaday xaafada Daandano.
abaalmarin baa lagu siiyey, maxaa lagu siiyey?
abaalmarinta la isiiyey waxay tahay communitiga Soomaalida oo South Easta ayaan waxaa waaye aan Afrios Care ayaan waxaan ka mid ahay staffka Afrios Care, sidaaseeta communitiga oo Daandano degan ayaan waxaa waaye u ahay inaan organisationkaasi isku soo xiro. organisationka waxay qabataa waxaa waaye hooyooyinka Afrios Care waxaa waaye all African women waa isku imaadaa. marka aniga saddex beri ayaan waxaan u ahay voluntary care. marka meeshaaseeta waxa ay qabtaan waxa waaye qofkii lagu leeyahay fine oo kale waa laga tirtiraa, hooyooyinka maalmahaaseeti waa isu imaanaa oo labadaas beri oo waxaa waaye cuntaa meesha ku karksanaa, mid walba barabaleenka ee qabto ayaa ka sheekaysaa, qof walba isagoo habe ayuu gurigiisa ku noqdaa, qofkii shaqadoon ah shaqay u raadiyaan. waxaa waaye qofkii waxaa waaye dhowr dumar oo Soomaali ayaa shaqo hadda la siiyey, inta kalena way ku jirtaa inay shaqo helaan insha allah, saasaan rajaynaynaa.
magacaygu waa Hodan, waxaan ku noolahay magaalada Melbourne, communitygan ka tirsanahay. xafladdu aad bay u fiican tahay, Soomaali oo dhan baa isku aragtay.
wallaahi barnaamijka maanta ma iigu horeysa ma ogtahay, waxaa waaye adeer Yuusuf aa bilaabay barnaamijkaanito. adeer Yuusuf dhanka aabe, first cousin ba mise second cousin?
asalaamu calaykum xasan, kulli waa idin salaamayaa salaanta islaamka. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. magacayga waa Liibaan Yuusuf, waxaan ahay madaxweynaha organisationka Somali Australian Friendship Association oo runtii 14 sano ugu dambeysay sanad guuridi 14aad caawiy magaalada Melbourne gobolka Victoria ku qabatay qalinjibin loogu talagalay ardayda iskuulka sare iyo ardayda jaamacadaha iyo dadka u adeego shacabka bulshada ku nool Australia.
taas waxaa ka tusaale ah waxa naga soo qayb galay barnaamijkan tiimka kubada cagta oo Soomaalida oo ku nool magaalada Adelaide ee gobolka South Australia iyo tiimka lira saaka oo Somali Community and Organization ah oo ka aasaasan magaalada baalka Sydney gobolka New South Wales marka runtii waa barnaamij oo qaali ah caawi halkan waxa ku qali jibisay 17 arday oo jaamacad dhameysay 43 baalka iskuulka sare iyo 18 shacabka bulshada u adeego oo ayagana meeshaan runtii baalka lagu casumay iyo Soomaalida oo ka soo qayb gashay iyo madaxda sare oo state-kan ama gobolka Victoria aan ku noolnahay ugu waaweyn
waagarta barnaamijkan marka sanado badan ba soo wadeed muhiimadda intee leeg bu community-ga u leeyahay
walaa runtii muhiimad weyn waa barnaamij kaliya horta oo community-ga isku keena marka aan ahaa community-ga isku keena community-ga waa ogtahay xaafado badan ayay kala degan yihiin markii magaalada Melbourne marka community-ga soo dhan ama bulshadaas iyo shacabka horta waxa mideeyso barnaamijkan wuxuu ku mideeyaa waxbarasho aqoon la'aan waaftiin la'aan ardayda iskuulada dhameysay iyo jaamacadaha oo xaafadaha kala duwan oo degan magaalada Melbourne kulli habeenkaas ayay isku imaadaan oo marti sharaf ah si ay isku baraarujiyaan waa xafladda waxaa lagu talagalay dhiirigelin iyo baraarujin iyo wacyi celin si ardaydeena ay horumar u gaaraan oo ay u yaraadaan arday markino dhalinyaro badan baad Soomaaliyeed ayaa xabsiyad ku xiran san ognahay marka ma rabno in generation dhan oo waqtigooda iyo cilmigooda iyo tacliintooda ay ku dhameystaan baal xabsi marka Ilaahay baa mahadle waa sanad guuridi 14aad markastana waxaan isku baraarujinaynaa Soomaalida meesha ay degan tahay wadanka ay degan tahay in aan ka muuqano oo siyaasiyiin badan aan suubsano sida gabadh la yiraahdo Cali Maxamed oo runta aydan councilor Soomaaliyeed ah waxaan rabnaa Ilhaan Umar oo kale waxaan rabnaa Soomaalida badan oo qurbaha ku nool oo siyaasadda horumar ka gaaray in aan ka qayb qaadano aan ku biirno
waa garta dhowr 17 sano barnaamijka aad soo waday marka dad badan baad shahaadooyin siisay dad badan baad bilada siiseen maxaa kuugu xiisa badnaa maxaa maskaxdaada weli ka bixi waayay dadkii aad shahaadooyinka siisay
wallahi horta waa 14 sano ayuu barnaamijkan soo socday aniga 12 sano ayaan aan heegan baalki ama aan kamid ahaa waxyaalo badan ayaa runtii kulay sanad kastaba runtii horta waa isbeddel ama saameyn ayuu keenaa laakiin markasta waxaan hilmaamin oo dee maskaxdayda aan ka bixin markaan arko hooyooyinka farxadda ka muuqato wiilkooda ama gabadhooda markuu iskuul ama jaamacad uu dhameeyo runtii iyo baraarujin yacni aniga laftigeyga aabaan ahay alxamdulillaah waan jeclaan lahaa ilaahay in ma arkano ilaahay waxaan ka baryayaa gabadhayda inuu isiiyo cimri aan ma arkino aan ku joogo ayadoo dhameysay iskuul iyo jaamacad bikas waa farxad only waardinta ayaa ii sheeg maxaa la baal tami karo hadda sanadkan waxaa joogay hooyo jaamacad dhameysay iyo wiilkeedii oo iskuul dhameeyay labadaba xaflada ayay nagala soo qayb galeen marka runtii waa arin qaali ah
waa gartay markaad fiirisid dhalinyarada isbedbedelaysay dhowr iyo 17 sano ma jira wax aad dareentay oo community-ga iska bedelay iyo dhalinyarada cusub iyo guud ahaan community-ga Soomaalida
yes barnaamijkan saafa marka hore waxaa loo aasaasay sababtu waxay ahayd in waqti waxaan soo maray 14 sano koor ama 16 sano koor ardayda waliba wiilasha aysan iskuul dhameyn jirin oo yacni ayagu iskuulka u socda ay ka bixi jireen ama ma arkano barnaamijyo kale ama shaqo ay wax raasin jireen dhalinyarada iskuulka dhameysa kuwa jaamacadaha u gudbana aad buu u yaraa marka barnaamijkan aasaaskiisa ayaa wuxuu ahaa ulajeedo sidee baan u badinaa kuwa dugsiga sare dhameeyay iyo kuwa jaamacadaha baal ka dhameeyo marka hadda waxaa isbedelay saafa waxay noqotay meesha kaliya oo lagu ogaado shaqsiga Soomaaliyeed oo gobolka Victoria magaalada Melbourne ku nool kii iskuul dhameeyay iyo kii jaamacad dhameeyay marka taas waxay ku tusinaysaa runtii inay saldhig u tahay ama hadalladii iyo barnaamijkii aan wadnay ee dadka wadnahooda ee taabteen iyo qalbigooda ee sanadka sarabaan in ay kasoo qayb galaan
waa gartay barnaamijka dabayaaqadiisii hadalla waxaa jiray community-ga aad u jeedinayso af Soomaaliyeed ugu jeedinayso inkastoo barnaamijka intiisa badan af Ingiriis aad ku hadlaysay oo isugu jiray dhaliilo ama canaan iyo dhiirigelin hadalladaas maxay ahaayeen
waa runtii waxaan rabnaa waaridinta in aan ka dhaadhicino isbeddelka aad raadinaysiin guryihiin ayuu ka bilowdaa waalidka hadduusan taageerin wiilkiisa ama gabadhiisa uusan ku baraarujin uu support u siin oo taageerin uu garab taagnayn waxa waaye wiilka ama gabadha gurigaas ka imaada waxaa laga yaabaa inuu dhismooran qaado waxba baran marka anaga waxaan u baahnahay community ahaan inaan isku nimaano inaan wada shaqeyno ma ahan inaan kala shaqeyno waa inaan wada shaqeynaa horumar waxaa la yiri hal gacan wajiga ma dhaqdo marka waxaan u baahanahay inaan nahay dad isku duuban oo aan tusno dadka waddankana keenay oo dee ma arkino oo na yiri bal imaado waddankeena waddankeena waa ognahay dhibaatooyin badan baa jira fursadaha soomaalida soomaaliya ku nool ma haystaan fursadahan haysano marka annaga fursadahan haysano waa inaan ka faa'iidaysana waa inaan isbaraarujina waa inaan iscaawina waana xaqulislaam calalislaam laakiin annagii haddii aan iska soo horjeedno oo annagii aan maqaayad maqaayad ka horfur ila meerayso ma arkino qub iyo qacis jijid waa laga fiican yahay waxaa fiican inaan annaga nahay dad isku toosan dad isku duuban dad horumar gaaro oo baraarujiyo oo fiiri community badan oo ajnabi ah ayaa waddankan la keenay horumar bay gaareen horumar maxay gaareen way isgacan qabteen way istaageereen annaga marka soomaalinimada afka ma ahan soomaalinimada waa niyadda iyo qalbiga
ugu dambeynta marka saafa sanadaha soo socda ma jiraan qorshayaal aad ku cusboonaysiinaysiin wax uga bedelaysiin mise sideed usii soconaysaa
insha allah because hadda waxaan ogaanay alxamdulilahi saafa barnaamijkeeda uu sii weynaanayaa nambaro badan caawi keliya 250 baa timid sida aan ku ognahay oo ninka venuga ama receptionka noo sheegay insha allah waxaan rabnaa 300-400 in aan gaarsiino isbeddelka imaan doonana waxa waaye inaan u suubino xaafad kastaba qof matala in laga soo doorto si uu barnaamijku usii weynaado arday badan oo loo sii gaarsiiyo maamooyin badan loo sii gaarsiiyo marka waxaan rabnaa inaan bedelno saldhigga ama structureka oo saf oo ah dad badan oo guddi ah oo taageerayaal ah iyo volunteers badan ayuu u baahan yahay baalki barnaamijkan sanadka soo socdan ayaan ku dhaqaynaynaa hadduu ilaahay nabad iyo caafimaad baalki nagu gaarsiiyo
kaasi wuxuu ahaa Liban Yuusuf oo madax u ah ururka Saafa oo ah mid loo soo gaabiyey Somali Australian Friendship Association oo xafladoodii qalinjabinta ku qabtay magaalada Melbourne halkaad weli nagala socotaan walaanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS wararka caawana waxaa ugu waaweynaa sarkaal sare oo ka tirsan Xamaas ayaa ku eedeeyay maamulka Mareykanka laba wajiilanimo booliska Faransiiskuna waxaa xiray nin 33 jira oo looga shakisan yahay inuu dilay xaaskiisa iyo 4 caruura Israa'iilna waxay sheegtay inaysan sii wadi doonin inay sidii hore fiisooyinka u siiso shaqaalaha qaramada midoobay oo ay ku eedeysay inay qayb ka yihiin ama la shaqeynayaan kooxda Xamaas dhanka kalena Ruushka ayaa sheegay in mid ka mid ah maraakiibtiisa dagaalka oo ku xirnaa dekedda Black Sea ay garaaceen ama duqeeyeen diyaarada ay leeyihiin Ukraine ninka qaadi jiray heesaha ama qaada heesaha raabka la yiraahdo Kanye West hore loogu yaqaanay haddana yey la yiraahdo aana ku noqday dhawaanahan inuu ku kaco ama ku hadlo hadallo loo turjuntay Yuhuud Nacayb ayaa raalli gelin siiyey bulshada Yuhuuda isagoo bartiisa Instagram-ka ku qoray raalli gelintaas kuna qoray afka Hebrew-ga oo ah afka dadka ama bulshooyinka Yuhuuda ay ku hadlaan wari waxaa noo soo socda warbixino kale marka horese shalay oo bisha December ay ahayd 26 waxaa sidoo kale loo yaqaanaa ama dalalka reer galbeedka Christmas-ka laga xuso loo yaqaanaa Boxing Day hadaba taariikhda maalintan waxyaalaha muhiimka ah ee la sameeyo ayaanu warbixintan ka diyaarinay waxaana qayb ka tahay warbixinaheeni Australian Explained maalinta Boxing Day-ga ee dalkan Australia laga xuso waa maalin leh muhiimad dhaqan iyo kuwa ganacsi inkasta oo aysan lahayn macna diimeed waa maalin shacabka Australia ay ku sii dheereystaan xafladaha Christmas-ka inta badan waa maalin qoysasku hilib ay banaanka ku dubtaan la ciyaaro ciyaaraha cricket-ka la daawado tartanka caanka ee duunyaha ee la yiraahdo Sydney to Hobart dhanka kalena dad badan ayaa suga maalintaas si ay dukaamada uga xaabsadaan waxyaalaha la xaraashayo ama qiimahooda la jabiyey. Boxing Day waxaa loo dabaaldegaa ama la xusaa maalinta bisha December ay tahay 26-da, waana maalin dadku shaqooyinka inta badan ay ka fasax yihiin, waana maalinta ka dambaysa maalinta ciidda Christmas-ka ee Masiixiyiinta reer galbeedku ay markaasi u dabaaldegaan. Maalintan waxay ka soo askuntay ama ka soo bilaabatay taariikhiyan dalka Britain oo ay dhaqan ahaan ahayd maalin sanduuqyada Christmas-ka la siiyo shaqaalaha guryaha ka shaqeeya. Professor Constantine Muse oo ka tirsan xarunta culunta diimaha ee jaamacadda Monash ayaa sheegay in dhaqanka bixinta sanduuqyada Christmas-ku uu soo bilowday qarnigii 16aad. Waxay ahayd hadiyad deeqsinimo oo inta badan la siin jiray shaqaalaha guryaha ka shaqeeya iyo farsamayaqaanada. Sidaas ayay ku soo bilaabatay qarnigii 16aad, ayuu yiri. Waxayse qarnigii 19aad iyo kii 20aad isu beddeshay maalin nasasho, maalin sporti, iyo inay caan ku noqotay qiimo dhimid ballaaran oo dukaamadu ay sameeyaan, sida uu sheegayo Professor Muse. Inaad hadiyad qof kale u gato ama adigu soo gadato macnaheedu waa inaad dukaanka tagto. Waana arrin ay malaayiin Australiana sameeyaan sanad walba maalinta Boxing Day-ga. Xaraashka ama qiimo dhimista maalinta Boxing Day waxay fursad fiican u tahay dadku inay gataan alaab jaban oo ay ka mid yihiin qalabka elektroniga iyo weliba dharku. Brian Walker waa madaxa iyo aasaasaha Retail Doctors Group, wuxuuna sheegay in xaraashka ama qiimo dhimistu ay wax weyn ka tahay dalkan Australia, iyadoo dukaamo badani ay qiimaha alaabta ay gadayaan dhimaan.
Boxing Day sales traditionally have been the premier retail shopping.
Xaraashka ama qiimo dhimista maalinta Boxing Day waxay caadiyan ahaan jirtay maalinta sanadka ugu qiimo dhimista badan ee ugu weyn oo socota laga bilaabo 26 December ilaa 7 maalmood. Ku dhawaad 23 ilaa 25 bilyan oo dollar ayaa wax lagu kala gataa dalkan Australia maalintaasi. Mr. Walker ayaa intaa ku daray in maalinta Boxing Day ay soo socotay 8 ilaa 9 waxayna ku soo aaday, ayuu yiri, iyadoo dukaamada waaweyn ay suuqyada qabsadeen. Boxing Day dadka qaarkood waxay u tahay waqti madadaalo, gaar ahaan dadka raadinaya inay helaan waxyaalo jaban. Dibortilo oo aasaastay maxadka Australian Style Institute ayaa sheegtay in Boxing Day ay tahay maalin qiimo dhimisa oo ma maalin xaraash oo muhiima, laakiin ma aha oo keliya waqti xaraash. Ka hor maalinta Boxing Day, dad badan ayaa internetka wax badan ka iibsada, gaar ahaan bilaha Oktoobar iyo Noofembar. Waxaa jira maalin wax badan la gato oo la yiraahdo Black Friday iyo maalin kale oo la yiraahdo Cyber Monday.
Boxing Day is very much about going and purchasing the pieces that you may have had on your wish list.
Boxing Day waa maalin dadku baxaan oo ay soo gataan shayga ay niyadda ku hayeen oo liis ugu jiray inay gataan, iyagoo og in waqtigan shaygaasi qiimihiisa la dhimayo. Inkastoo xaraashku yahay arrin xiiso leh, waxaa lagama maarmaana in qofku miisaaniyad samaysto. Inaad cadad lacageed oo gaara u qoontayso oo aadan waxba ka bedelin cadadaasi. Nadia Masood waa professorad maaliyadeed oo ka tirsan iskuulka ganacsiga ee jaamacadda Melbourne.
First, you need to list the sources of income or revenue.
Tan koowaad waa inaad liis ku qorto dakhliga ku soo gala, kadibna liis geliso qarashaadka kaa baxa. Waxaa jira qaras joogta oo aadan waxba ka qaban karin ama ka bedeli karin, iyo kuwo adiga kugu xiran oo hadba ama aad yarayn karto ama badin karto. Waxay kula talinaysaa in dadku u arkaan xaraashka ama qiimo dhimista maalinta Boxing Day fursad ay ku dhimaan ama ku yareeyaan qarashka guud ee ka baxa. Haddii aad go'aansato inaad dukaanka tagto oo wax ka soo gadato, marka hore baar horena u sii qorshe si aad sida ugu fiican uga faa'iidaysato maalintaas Boxing Day-ga. Waa tan mar kale, Miss DiBartolo.
Research is good, particularly if you're watching a budget this year.
Inaad sii baarto waa wax fiican, gaar ahaan haddii aad isha ku hayso miisaaniyaddaada sannadkan, sababtoo ah runtii way sahlan tahay inaad qarashka badankii aad ku talagashay uu kaa baxo, sababtoo ah waxaa jira erayo iyo qalqaalo ay dukaamadu dadka ku dhiirigeliyaan inaad lacag badan ku qarash karayso dukaankooda. Miss DiBartolo ayaa sidoo kale ku talinaysa inaad miisaaniyaddaada ogaato marka aad wax gadanayso. Sida uu qorayo sharciga macaamiisha Australiana, waxaad xaq u leedahay in lacagtaada lagu celiyo ama lagu beddelo shayga haddii shaygaas aad gadatay dhib ka yimaado, laakiin waa inaad haysato risiidka aad wax ku gadatay. Hana ka gaban ama ha ka labalabayn inaad dukaanka kala hadasho haddii dhib noocaasi yimaado. Natasha Mann oo madax u ah New South Wales Fair Trading ayaa sharaxaysa.
Most products that you buy in Australia come with a consumer guarantee.
Inta badan alaabta ama badeecada Australia waxaa la socda ballanqaad ah in qalabkaas ama shaygaas uu shaqeynayo oo shaygaas uu sameeyo wixii la sheegay inuu sameeyo. Shaygu waa inuu leeyahay tayo la aqbali karo. Taas macnaheeduna waa in shaygu ammaan yahay oo waqti dheer shaqeynayo ama jirayo ciladna uusan lahayn. Waa in shaygu uusan lahayn meel xoqan ama diisan. Mismaan ayaa intaa ku dartay in sharcigu isku mid yahay haddii aad shayga ka gadato online ama internetka iyo haddii aad ka gadato dukaan laftigiis. Xaquuqdaadu waa isku mid, ayay tiri. Waxay arrintu adkaanaysaa ayay leedahay markaad shayga ka soo gadato dalka dibaddiisa adoo internetka isticmaalaya, oo mararka qaar aadan xaq u yeelanayn in lacagtaadii lagu celiyo. Wax gadashada xilliyada xaraashka ayaa qayb weyn ka ah maalinta Boxing Day. Ms. DiBartolo ayaa sheegtay inay tahay maalin dadku isu yimaadaan, nastaan, ayna cunaan cuntadii ka soo hartay maalintii Christmaska ee ka horreysay. Halkaad warbixintaas kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda S B S. Haddana waa warbixintii unoo soo diray wariyahayaga magaalada Muqdisho.
Kulan ballaaran oo lagu falanqaynayay dib u eegista dastuurka iyo sida ugu muhiimsan ee loo dhammaystiri lahaa ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho, iyadoo kulankaasi oo su'aalo lagu weydiinayay madax ka tirsan dowladda federaalk ee Soomaaliya ay ka qaybgaleen xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, siyaasiyiin, aqoonyahano, haween iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada. La taliyaha madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya dhanka arrimaha dastuurka Xuseen Sheekh Maxamuud oo goobta su'aalo kala duwan lagu weydiiyey ayaa waxa ugu horreyntii ka hadlay dastuurka iyo dib u eegistiisii iyo caqabadaha iminka ku wargudban. La taliyaha ayaa sheegay in xilligan dhammaystirka dastuurka uu haysto fursad wanaagsan, isla markaana ay muhiim tahay in dib u eegistiisii la dhammaystiro maadaama xitaa dowladaha xubnaha ka dowladda federaalk ee Soomaaliya aanay ku midaysnayn dastuurka ku meel gaarka ahi oo dhibaatooyin fara badan ay kala kulmayaan xilligan.
Baarlamaanka federaalka Soomaaliya aragtiyada lah keli iyo walaxda dastuurka jar naftati ahaan oo lahan kelina dastuurka jar walku bedel la fado walaa dhamma xataa baarlamaanka walku bedel kor oo walku dibanka nagada kor diban fiiriyo kor
dibigu sheegow saaf waay ayri waay daraafti ahay dowlad goboleedyada naftiyo yaani labal arag dastuurka wadada kama kamidaysan markan walaaqay midayna meeli leeli fadhiyay mal fadhiyo may lahajeediyay sistemika la doon dadal waay dowlad iska fadhiida dastuurkii horumariyana tii hore 4 sano 5 sano iska fadhiyay dastuurkii sidahay gudii li suubi wal malka qowda laakiin hadda xillin li deeri markuu ka baad mal suugu koro hubaha gadado hoyno ciidamadii dhiso hoyno seer dastuurkii markuu sansada ka haada eerin ka haada taas waa ma shaqada doodo badan aad teegnaada koraa walaagi lahajeedii shirarkii oo wadatashiga haya ee qaran walaa lahajeedii dis walaa nasay hal isla fiiriyo saxaar nooyina manoo eh eeda lin fahamsiya hal fahmooy markum dastuurkum in dib limaaga eerin waay xillishii la roogo ka shaqeynayn wadalena dalkii unay wada islalena taasa haddi lin fadhiye geegi muhiimadan ku weyn taas waay kaasoo lin toosina selk dareere walaa suubsada waysan doorashii gala waysan isteediyadii aragaysan kal yaani wal is horteeginay walaa qasna may aawi aayn aha ki salka hayay dastuurkii hayay dadkan in ku hoggaamiyay fadhi.
La taliyaha madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya arrimaha dastuurka ayaa mar la weydiiyay in heedaha ajnabiga ah ee ku sugan dalka ay caqabad ku yihiin dhammaystirka dastuurka oo ay faragelin ku hayaan qodobada qaarkood. Waxa uu sheegay inaysan jirin arrintaasi, isla markaana ajaanibta Soomaaliya joogta aysan wax dana ka lahayn sida uu yidhi dastuurka dalka, isagoona xusay inay doonayaan oo keliya in Soomaalidu ay ku heshiiso dhammaystirka dastuurkeedii.
Ajaanibta oo Soomaali roogda dastuurka dangaar iyo kulaymo leh hal shay dowladnimada Soomaaliya iyo wali fadaaynan iyo caawiyan iyo kaalmayan is-aaminna wala sasuubsanna is-aamin ma aragna mana haysadan unu yeeshal dacwooda hayna unu ya dhawaata isqabna maadaama dowladnimada xani la dhisaayeen burbur ha ku kabadaani gaar ahaanna siyaasad ahaanna mas maamulo koran, amni ahaanna wadan shaba maamulo koran. Siyaasad darteed adduunyada iina dhibaato ka iin way. Therefore, arrinta dastuurka aan dastuurka ku sheegay jiray waagii hore sida dilahay oo kale aaminsanaayay iyo walba aaminsanaayay isu dastuurkan ma arnay talay xalanay la kala daba dareeraa ma ii dastuurkii ma arnay Soomaalida bu muhiimad iyo maqordaayna wana hoob dowladnimo u baahna inta uu dastuurka helino u baahna horta iyo layba beesha aanu iyo layba beesidka biyaan leeyin walaan suubsada saas dartiye noo kale jeela badanyin taasa weeras marka unay oo is khilaafsan siyaasiyan helisan hayn dastuurkii oo noo kale jeela badan oorna la geef gowlaan suubsada labo geekir wali aaminsanaada jirayaan nuxurka wala gudi la geliyo qodobada la geliyo ya anti iyo farageliyaayeenoo walaan la ka qoreen ah doonana malayeen walaa faasan qorali sidii faasan qoro walmano galmo ising walaa keliyaasan keliyaasan may dadka bershey ogolaada fadeena ma arnaan tuuna erna dastuurkan wali ma aragne aas aasan ah ee kitaab quraan kariimka iyo sunnada nabiga maqaasid shariicada islaamka may ma arna hooba galan kaseeda fadhi mareekan ka saasako ogolaada fadhi una dal madax banaaweena islaama ena walaa ugu gordaan lankii fargeliyo ma la lankii taa badaw ma la adrey walaa suubsay
ugu dambeyntii Xuseen Sheekh Maxamuud la taliyaha madaxweynaha Soomaaliya xagga arimaha dastuurka ayaa waxa uu sharaxay ujeedada ay dawladda federaalka ee Soomaaliya ka leedahay in laba xisbi oo kaliya lagu soo koobo xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jiri doona ay faa'iidada ku jirta
markan lamaada xisba arinta lamaada xisbana ma aragnay ujeedada kulay ujeedada kulay wari buu ahaa wadanka maadaama hadda wadan ma buriyeeyaa kinna ma aragnay dadka siyaasiyiinta oo badadeeno ee siyaasadkaastana qabiil ku shireys isku eeyaa shireys xisbi suubsada lagu yaabo shambagal xisbantini kooy fadan ay yaraayo ujeedada kulay saaslay hoob lamaada walaayir kulni yaraadan la sidii shambalku wala kor problem la soo jeedin oo shacabku kooy korto laakiin ujeedada kulay saaso
dhanka kale hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka Soomaaliya ee Sodma ayaa magaalada Muqdisho waxay ka furtay shirka dib u eegista howlaha hay'adda iyo sida lagu diyaar garoobayo howlaha culus ee hay'addaasi u yaala sanadka soo socda ee 2024 shirkaasi oo socon doona ilaa 3 bisho gudoomiye ku xigeenka hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka Soomaaliya ee Sodma Dr. Axmed Cabdi Aadan ayaa halkaasii ka hadlay isagoona ka warbixiyay shirka u furmay howlwadeenada hay'addaasi Sodma iyo muhiimadiisi
maanta waxaa noo qabsoomay oo noo furmay shir ama kulan ay isugu timid hay'adda ama maamulayaasha hoggaanka hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed shirkan ama kulankan wuxuu daaran yahay in hay'addu ay dib u fiiriso sanadkii iyo dhowrkii bilood ee ay jirtay wixii uu qabsoomay iyo xaaladdu meeshay marayso inay qiimeyn ku sameyso isla markaana ay dardar geliso shaqooyinka qaran ee loo eegmaday ee ay hay'addu ku hawlan tahay waxaan ognahay hay'adda maaraynta masiibooyinka Soomaaliyeed inay xaalad adag iyadoo jirta la abuuray oo ay ahayd in maaragtay abaartii 2022 laga cabsi qabay ahayd xilli roobaadyo dhowra oo markaa baaqsaday roobkii iyadoo abaartaas marka la sameynayay hay'adda maaraynta masiibooyinka ay inay macluul wadanka dhacda loo laga baqayay waxa aan halkan isugu nimid inaan dib u fiirino oo qiimeyno wixii noo qabsoomay iyo wixii naga maaragtay laga gaabiyey si aan markaas u dardargelino shaqooyinka soo socda ee qorshayaasha aan maaragtay higsanayno ee 2024 shirkan waxay isugu yimid dhammaan howlwadeenada ee agaasimo waaxidyada gudoonka hay'adda maaraynta masiibooyinka iyo shaqaalaha la taliyayaasha iyo shaqaalaha koorka ee muhiimka ah ee hadda ka tirsan waxaan rajaynayaa insha Allah tacaala in 2023 soo socota halkan aan si fiican ugu lafa guro
halkaad uu nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS haddana waa warbixin kale oo ka mid a warbixinaheennii Australian Explained oo ka hadlaysa af Ingiliishka iyo barashadiisa ku soo dhawaada qayb kale oo ka mid a barnaamijyadeennii barashada Australia ama Australia Explained maantana waxaanu ku soo qaadanaynaa barashada afka Ingiriiska iyo tallaabooyinka aad qaadi karto si aad kor ugu qaado xirfadaada luqadeed baahiyaha barashada luqadda af Ingiriiska waxaa ka mid a in shuruud ay u tahay fiisada ardaynimo iyo inay ku furto waddadii aad waxbarasho sare ku geli lahayd mustaqbalka
wuxuu sidoo kale xoojin karaa mustaqbalkaaga shaqo iyo yoolashaada shaqsiyeedba. Iyadoo ay jiraan dariiqyo kala duwan iyo fursado aan rasmi ahayn oo aad ku baran karto afka, inaad ka gudubto caqabadaha jira aadna hagaajiso xirfadaada luqadda afka ingiriiska waa mid la gaari karo, ayaa la yidhi. Inaad afka ingiriiska si fasaxa ugu hadasho waa mid adag inay dadku ku guulaystaan. Dhammaanteenna waanu ognahay sida ay u adag tahay inaanu fahanno ku dhawaaqidda ingiriiska Australia iyo hadallada sarbeebta ah. Sidaas darteed, dadka luqadda ku cusub waxa ay wajahaan caqabado. Marcela Aguilar waa bare si muuto dacwacnima ugu shaqeysa barnaamijka soo galootiga afka lagu baro ee la yiraahdo Adult Migrant English Program oo AMAP loo soo gaabiyo, ayna wasaaradda arrimaha gudaha dalkan Australia ay maalgeliso. Waxay sheegtay in cabsida dadku qabaan ayba tahay caqabadda ugu weyn.
So when someone arrives in a country, they might be too old, they feel they've been out of the education.
Marka ay dadku yimaadaan dalkan waa Australia, waxa dhici karta inay da' weyn yihiin, waxa dhici karta inay dareemayaan inay nidaamkii waxbarashada waqti dheer ka soo maqnaayeen, waxa dhici karta inay iskuulba aysan hore u soo dhigan. Marka ma laha istaraatiijiyada ama qaab waxbarasho ama ay ku fahmaan dhaqanka cusub ee dalkan ay yimaadeen. Caqabada ugu horeysana waa cabsi ay ka qabaan inay qalad sameeyaan haddii ay afka si khalad ugu hadlaan. In marka ay hadlaan lagu qoslo ayaa ka mid a waxyaalaha ay ka cabsi qabaan, laakiin dadku ma kala jecla inaad qalad samaysayeen kale. Luqaddu waa isgaarsiin ama xiriir dadka ku dhex mara. Marka dadku waxay rabaan oo keliya inay maqlaan fariinta aad gudbinayso, marba marka ka dambaysa oo aad luqadda isticmaashana waa aad ka sii fiicnaanaysaa, ayay tiri. Alison Lennon waa madaxa qaybta waxbarashada ee Langport's English Language College. Waxay sheegtay in inkasta oo dadku sii horumariyaan ingiliishkooda noloshooda oo dhan, haddana waxaa jira dood adag oo leh qofku waa inuu si rasmi ah u barto afka. Waxay ila tahay inay aas-aas adag oo ingiliishka ah ay helayaan haddii ay si rasmi ah u bartaan. Kalsooni badan ayayna helayaan oo ay bulshada ku dhex galaan iyo nolosha maalinlaha ee dalkan Australia. Waxay ila tahay in haddii aadan haysan tababar ingiriis ah ama barasho rasmi ah, taas la'aanteed heerka ingiliishkaagu uu noqonayo mid hooseeya. Haddiise ay si rasmi ah ingiliishka u soo barteen, mustaqbal fiican ayay leeyihiin iyo inay bulshada si fiican u dhex galaan ama waxbarasho sare ay markaasi galaan. Soo galootiga qaarkood ayaa laga doonayaa inay keenaan caddaymo ku saabsan heerkooda aqooneed ee luqadda ingiliishka, iyada oo hadba ku xiran hadba fiisada uu qofka dalbanayo ama rabo. Dowladda Australia ayaa aqoonsan dhowr imtixaano iyo shahaadooyin af ingiriishka lagu qaato marka ay dadka araajida deganaanshaha ama fiisooyinka ka qabanayaan. Waxaana ka mid a imtixaanadaas ama shahaadooyinkaas IELTS, CAE iyo TOEFL oo TOEFL loo soo gaabiyo, oo shahaadooyin la aqoonsan yahay ayna bixiyaan jaamacado, tayfafyo iyo kolejooyin gaar loo leeyahay iyo weliba xarumo kale oo luqadaha laga barto. Waxay sheegtay in marka fursadaha lagu soo bandhigayo waa fursadaha luqadda lagu bartee ay qofka u caddahay waxa uu mustaqbalka doonayo inuu barto, sidaasna uu ku kala doorto hadba kooraska uu qaadanayo.
Once you've established why you want to study, how long you want to study, and how much your studies are going to cost,
marka aad go'aansato waxa aad doonaysa inaad barato, imise ayay kugu qaadanaysaa, maxaa kaaga baxaya, markaas ayaad fiirinaysaa koorsooyinka kala duwan ee jira. Tusaale ahaan, ardada halkan u yimaada inay safar ama waddan kale un dibadda wax ka soo bartaan oo sidooda kale iska raaxaystaan, waxaa u fiican inay fiiriyaan kooraska ingiliishka guud ah. Ardada se qaar waxay rabaan inay ka qalinjibiyaan jaamacadaha dalkoodii, marka waa inay eegaan koorsooyin TOEIS-ka iyo IELTS-ka la yiraahdo.
waxaa jira shuruudo u gaara oo lagu xiro ardada fiisada dalka ku jooga. Tusaale ahaan, ardadu waa inay ka qoran yihiin iskuul luqadeed oo ugu yaraan 20 saacadood galaaska ay toos u tagaan toddobaadkiiba. Iskuullada luqadaha qaarkood waxay bixiyaan barnaamijyo ardada ay ingiliishka ku baraan ka hor inta aysan waxbarasho sare aadin. Koorsooyinkana waxaa loogu talagalay inay ka caawiyaan inay ardayga u diyaariyaan imtixaanada af ingiliishka. Waa tan mar kale Alison Lennon. Dalalka kala duwan waxay ardada ku xiraan shahaadooyin kala duwan. Tusaale ahaan, haddii aad doonayso inaad fiisada bedesho ama aad doonayso inaad jaamacad gasho, waxaa lagaga baahan yahay shahaadada IELTS-ka la yiraahdo. Waana barnaa IELTS-ka si ay u helaan xirfadda ay ugu fariistaan imtixaanadaasi. Shahaadada Cambridge dalal badan oo Yurubiyaana ayaa u baahan si ardadu jaamacadahooda ay u galaan. Dalalka Aasiyana inta badan waxay ardada ka codsadaan shahaadada TOEIC-da la yiraahdo. Australia oo dhanna, barnaamijka barashada af ingiliishka ee dadka waaweyn ee AMEP la yiraahdo ayaa ka caawiya soo galootiga iyo dadka bini-aadanimada ku soo gala Australia inay kor u qaadaan xirfadooda af ingiriiska. Marcela Aguilar oo qayb ka AMEP si taxadar ku jiro ayay ardada iyo macalimiinta isugu aadisaa.
So they provide not only language tuition but also friendship and encouragement to people.
Ma bixiyaan oo kaliya barasho luqadeed, ee waxay ardada u yihiin ama siiyaan saaxiibnimo. Waxay sidoo kale dhiirigelin u yihiin dadka go'doonka ama keligood nool. Waxay ka caawiyaan inay xiriir la yeeshaan bulshada inteeda kale. Marka haduu jiro qof haddana dhegaysanaya oo isle luqadda ma aqaan, waan ka baqayaa inaan af ingiliishka ku hadlo marka aan dibadda u baxo. Adeegyana ma heli karo inuu qofkaasu helo macalin ka haqabtira baahiyahaas. Runtii waa mid nolosha qofka wax weyn ka bedelaysa, ayay tiri. Waxaad dooran kartaa inaad qofka guriga kula kulanto ama maktabadda ama laibrariga ama meel babliga si aad u hesho taageero foolka foola. Sida ugu fiican ee aad ingiliishkaaga ku horumarin karto waa inaad dadka kula hadasho. Miss Aguilar ayaa bixinaysa 3 talo ee markaasi talooyinka ay bixiso ugu sarreeya.
Watch teletext television. All programs have subtitles.
Daawo TV-yada codka qoraalka ka dhiga. Barnaamijyada TV-yada dhammaantood waxay leeyihiin qoraal hoose oo ku qormaya oo la mida kan qofku markaas uu ku hadlayo. Marka dhegayso, la qabso lahjada Australiaanka. Runtii taas ayaa ah midda dadka dhibka ugu badan uu ka haysto. Dad badanna dhib ayaa ka qabsada sida ay u fahmi lahaayeen lahjada Australiaanka marka ay dalka yimaadaan. Marka inaad daawato qoraalada TV-yada waa mid aad u fiican oo aad ku baran karto hadallada sarbeebta ama waxa idiomka la yiraahdo iyo oraahyada af ingiriishka ee runtii aadka muhiimka u ah. Tan labaad ayay leedahay, fiiri ababka badan ee lacag la'aanta ee ingiriishka laga barto. Ababkaasi ama abyadaasi waxaa ka mid ah aalado qiimo leh oo barashada af ingiriishka wax ku biirinaya, waxaana ka mid a kuwaasi Duolingo, Bitsboard, Oz Phonetics iyo Book Creator. Talada saddexaad ee Miss Aguilar waa inaad dhegaysato bugaagta codka. Dhegaysiga bugaagta codku waa dariiq fiican oo aad ku horumarin karto xirfadaada luqadeed. Waxay maqlayaan sida loogu dhawaaqo erayada, waxay dhegaysanayaan garaamarka sida erayada meelgalayaasha ah sida to, at, in, for oo ay aad u adag tahay in la barto. Waxay sidoo kale baranayaan erayo cusub. Ka baaro macluumaadka online-ka oo lagu baran karo afka sida kuwa ay bixiyaan ABC-da iyo SBS-ku. SBS Learn English wuxuu kaa caawinayaa inaad kor u qaado af ingiliishkaaga adiga oo sidoo kale ku baranaya dhaqanka Australia oo lagu soo bandhigaya videoyo, qoraallo iyo weliba podcasti. Waa lagama maarmaan inaad mar walba ku jirin online-ka ee aad bulshada la kulanto lana hadasho. Talada ugu weyn ee Miss Mostred ay bixinayso waa inaadan isticmaalin meesha aad adigu keliga wax ka gadanayso ee check-out-ka la yiraahdo marka aad dukaamada waaweyn wax ka iibsanayso, ee aad meesha qofku joogo oo aad ka gadato si aad hadallo yaryar ula yeelato. Talada ugu weyn
ee Miss Mustard ay bixinayso waa inaadan isticmaalin meesha aad adigu kaliya wax ka gadanayso ee uusan qofku joogin marka aad dukaamada waaweyn wax ka gadanayso ee meesha qofku ka shaqeynayo aad markaas wax ka gadato.
That's an opportunity for you to practice small talk. So it comes with the idea of
waa fursad aad ku tijaabiso hadalada yaryar ee af Ingiriiska. Waxay qayb ka tahay fikrad ah inaad dadka kula hadasho meel kasta, qof kastana la hadasho, xataa hadii aad u baraacdo, isku day inaad qofka la hadasho. Isticmaal fursad kasta oo aad hesho. Tala kale oo aad u qiimo badan waa inaad xubin ka noqoto kooxaha mutadawiciinta ee bulshada u shaqeeya, sida kuwa isboortiyada ka shaqeeya. Waxay kuu fududeynaysaa inaad luqadda ku hadasho, xiriir fiicanna aad dadka la yeelato. Inta badan shacabka Australia runtii way kula wadaagayaan wax kasta oo Australia ku saabsan, waana dariiq fiican oo aad xirfadaada af Ingiriiska ku tijaabinayso, xiriir dhowna ula yeelato bulshada.
halka aad warbixintaas kala socoteen walaanta af Soomaaliga ee idaacadda S B S waxaanu soo gaarnay gabagabadii idaacaddeennii caawa. Wararkana waxaa ugu waaweynaa nin meydkiis ayaa laga helay xeeb ku taala galbeedka magaalada Sydney. Adeega degdega ayaa loogu yeeray xeebta magaalada Benrid ama xaafadda Benrid shalay oo ahayd Boxing Day kadib markii nin la arkay biyaha sii galaya kadibna uu si soo bixi waayey. Sarkaal sare oo ka tirsan Xamaasna waxa uu ku eedeeyey Mareykanka laba wajiilanimo, isagoo dhanna sida uu sheegay ka taageeraya weerarka ciidanka Israa'iil ay ka wadaan Qaasa, marka kalena ka digaya dadka rayidka ee Falastiiniyiinta ee la laynayo. Booliska Faransiiskuna waxa ay xireen nin 33 jira oo looga shakisan yahay inuu dilay xaaskiisa iyo 4 caruur ah oo uu dhalay. idaacaddeenna caawana intaas ayaanu ku soo gabagabaynaynaa. Waa aniga oo ah Xasan Jaamac oo inila intaas iyo nabadgelyo. Waa inuu Jimcada haddii weebaydmo.